Areena.
Aloitetaan tietokilpailukysymyksellä. Mikä yhdistää hätäkeskusta, ilmatieteen laitosta ja valtiovarainministeriötä? Vastaus on miljardööri, Amazon-verkkokaupan perustaja Jeff Bezos. Hänen perustamassaan pilvipalvelussa pyörivät kaikkien näiden ja monen muun julkisen organisaation palvelut. Ja tähän joukkoon oli liittymässä myös Suomen vaalitietojärjestelmä.
Suomi on siirtämässä vaaleja koskevat rekisterit yhdysvaltalaisyhtiön pilvipalveluun. Palvelu sijaitsee teknologiayhtiö Amazonin datakeskuksessa Ruotsissa.
Tähän asti... No suoraan sanottuna en tykkää yhtään. Se, että se sijaitsee Ruotsissa, on oikeastaan ihan samantekevää. Se, että se on Amazon, on se keskeinen osa. Ja vielä keskeisempää se, että tässä luovutaan meidän omista suorituskyvyistä, jolloin me vahvistetaan sitä meidän riippuvuutta, varsinkin kuin keskipitkällä aikavälillä.
Tämä kriittinen ääni kuuluu Markus Holmgrenille, teknologisen suurvaltapolitiikan ja huoltovarmuuden tutkijalle ulkopoliittisesta instituutista. Vaalidatan oli tarkoitus siirtyä Amazonin pilveen ennen ensi vuoden eduskuntavaaleja, mutta asian tultua syksyllä julki heräsi huoli ja viime viikolla kerrottiin.
Oikeusministeriö harkitsee uudelleen Suomen vaalidatan säilyttämispaikkaa. Nyt oikeusministeri Leena Meri on väläyttänyt julkisuudessa paluuta perinteiseen konesalijärjestelmään. Vaalidatan säilyttäminen olisi huomattavasti halvempaa ulkomaisessa pilvipalvelussa kuin kotimaisessa konesalissa.
En yhtään epäile sitä, että Amazonilla ei olisi parempaa kykyä ylläpitää kyberturvaa, turvata sitä meidän dataa tällä hetkellä kuin mitä meillä itsellä on ja varsinkin tehdä se halvemmin. Se on niin valtavan iso ja rikas organisaatio, että se kyberturvaosasto on niin iso, että Suomi ei koskaan voisi sellaista tehdä. Mutta se meidän kontrolli tästä heikkenee ja me koko ajan yhä pahemmin ajetaan itseämme sinne riippuvaisuuslukkoon tässä asiassa.
Niin. Tulisiko Suomen käyttää enemmän rahaa ja panostaa kotimaisiin tai eurooppalaisiin tietojärjestelmiin? Vai syventää riippuvuussuhdettaan ja luottaa Yhdysvaltoihin, joilla on tarjota halvempia ja turvallisempia vaihtoehtoja? Miksi Eurooppa on niin riippuvainen yhdysvaltalaisesta teknologiasta ja ohjelmistoista? Mitä se meille tarkoittaa? Entä miten tästä riippuvuudesta päästäisiin eroon? Tänään on maanantai 16. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Saatat kuunnella tätä podcastia puhelimella, jossa on Androidin käyttöjärjestelmä. Sen taustalla löytyy yhdysvaltalainen teknojätti Google. Tai sitten kotonasi on tietokone, jossa on joko Microsoftin tai Applen käyttöjärjestelmät. Molemmat nekin yhdysvaltalaisia teknojättejä. Yhdysvaltain teknologinen ja ohjelmistollinen ylivalta on saanut Euroopan varpailleen. Erityisesti sen jälkeen, kun Trumpin hallinto on muuttanut suhtautumistaan perinteisiin liittolaisiinsa.
Europe doesn't want to be the client of the big entrepreneurs or the big solutions being provided either from US or from China. We clearly want to design our own solutions.
Suvereniteetti on keskeisten valtiollisten suorituskykyjen turvaamista, eli ja erityisesti niin kuin ehdottomanta turvaamista. Eli kaikissa tilanteissa valtion pitäisi pystyä vastaamaan siitä, että elintärkeät toiminnot voidaan tehdä. Ja koska valtiot on tällaisia kollektiivisia toimijoita, niin silloin voidaan puhua siitä, että ne pystyy kontrolloimaan niitä keskeisiä infrastruktuureja, järjestelmiä ja toimijoita, jotka ylläpitää niitä järjestelmiä, jotka nämä valtion elintärkeät toiminnot sitten edellyttää.
EU tavoittelee siis digitaalista suvereniteettia. Sitä, ettei se olisi riippuvainen toisten valtioiden ohjelmistoista tai teknologioista.
Näiden riippuvuuksista luopumisen syyt voisi ehkä jakaa kolmeen kategoriaan. Toisaalta halutaan tukea sitä omaa kasvua, omien markkinoiden yritysten kasvua, turvata niiden edellytykset säilyä täällä. Meillä ei tarvitse muuttaa ulkopuolella. Toisaalta pelätään sitä suoranaista aseistamista, eli halutaan varmistaa niiden suoritteiden käytettävyys kaikissa tilanteissa. Ja kolmanneksi halutaan varmistaa, että meidän lakeja ja säädöksiä noudatetaan. Ja kun puhutaan näissä nyt uusista tekoälyteknologiasta, näistä käytöstä ohjaavista algoritmeista, mikä vaikuttaa ihan meidän yhteiskunnan perustoimintaan, vaikuttaa meihin ihmisiin, vaikuttaa meidän demokratian pohjaan, kaikkeen hyvin perustavallisella tasolla, niin halutaan varmistaa, että me pystytään säätelemään näitä suoritteita.
Onko tällaista digitaalista suvereniteettia niin kuin käytännössä mahdollista saavuttaa vai onko se vaan tällainen niin kuin ajatus?
No, suvereniteetti itsessään on utopia. Se on kuva siitä niin kuin todellisuudesta, jota kokonaisuudessa ei kukaan voi koskaan saavuttaa. Mutta parannuksia voi tehdä, se suvereniteettia voidaan kyllä vahvistaa.
Okei, eli riippuvuuksista halutaan eroon ja EU tavoittelee suvereniteettia, vaikka sitä ei ole mahdollista saavuttaa. Pieni pääni on hieman pyörällään. Konkretisoidaan hieman tätä riippuvuutta. Kuinka riippuvaisia täällä Suomessa ja sitten laajemmin Euroopassa ollaan tästä Yhdysvaltain teknologiasta ja teknojättien palveluista?
Erittäin riippuvaisia, mutta toki kaikki riippuvuus ei ole kohtalokasta. Siinä on valtavasti eroja. Ja varsinkin on tärkeää muistaa se, että nämä konkreettisesti aseistettavissa olevat riippuvuudet on hyvin täsmällisiä. Puhutaan ihan yksittäisistä komponenteista ja järjestelmistä tai ohjelmistoista. Eli otetaan vaikka sellainen esimerkki, että meillä on kriittinen järjestelmä, vaikka vedenpuhdistamo, joka olisi valmistettu 99,99% kotimaassa, mutta siellä on yksi sellainen komponentti, jota ilman se ei toimi ja joka saadaan vain yhdestä paikasta, niin siellä ollaan 100% riippuvaisia siihen yhteen paikkaan. Eli näitä riippuvuuksia hoidettaessa pitää hyvin tarkkaan tietää niin kuin itsensä, pitää tietää, missä ne omat riippuvuudet on. Ja niitä lähteä sitten hoitamaan.
Holmgren viestii esimerkillään, että riippuvuuksista keskustelu menee välillä hieman harhaan. Hänen mukaansa keskitytään liikaa isoihin numeroihin, esimerkiksi kauppojen määriin, joka ei sinällään kerro välttämättä mitään riippuvuuden tasosta. Enemmän tulisi keskittyä siihen, kuinka paljon tätä tiettyä riippuvuutta voidaan hyödyntää vahingoittaakseen riippuvaista osapuolta. Hän avaa näkemystään antamalla esimerkin kiinalaisesta autoteollisuudesta.
Tässä on ihan eri asia se, että tuleeko ne autorenkaat sieltä Kiinasta vai tuleeko ne ajotietokoneet ja yhdistyykö ne sinne. Erityisesti tällaiset niin kuin jatkuvan palvelun tuotteet, niin kuin mitä nämä pilvipalvelut ja digialan teknologiat usein on, niin niiden aseistamisen vaikutukset on ihan välittömiä. Eli jos jostain voidaan sanoa, että okei, autot lakkaa nyt toimimasta tai käyttää sitä muuten painostamisen välineenä, niin se vaikutus tapahtuu heti. Ja sitten jos ei ole tällainen jatkuvan palvelun tuote, vaan vaikka ne autorenkaat tai vaikka öljy, niin se painostus tapahtuu viiveellä vasta sen jälkeen, kun varastot on loppu, jolloin varustoinnilla voidaan antaa varoaikaa sille, että pystytään hankkimaan korvaavia tuotteita jostain muualta.
Mua mietityttää, että mikä sen kotimaisuuden tai eurooppalaisen ohjelmiston arvo on. Tulisiko suosia niitä, vaikka ne olisivat heikompia tai kalliimpia kuin yhdysvaltalaiset tuotteet? Holmgren näkee asian tasapainottelukysymyksenä.
Kuinka tärkeää on pitää se turvassa vastaan, että kuinka tärkeää on kontrolloida sitä hyvin tarkasti. Se on arvovalinta. Mutta toisaalta tällä valtion vaikka hankintojen perspektiivistä, niin panostamalla sinne kotimaiseen vaikka vähän heikompaakin osaamiseen, niin luo sitä osaamista.
Holmgren kuvailee tietynlaista ketjureaktiota. Kun ostetaan kotimaista, syntyy työpaikkoja. Kun syntyy työpaikkoja, tarvitaan osaajia. Ja kun nämä osaajat harjaantuvat työssään, he nostavat koko kansallista osaamista ja luovat mahdollisia innovaatioita.
Mutta ainahan toi ei ole mahdollista ja kaikkein kriittisimmissä järjestelmissä niin varsinkaan ei ole sitten mahdollista, vaan pitää luottaa muihin ulkopuolisiin toimijoihin ja tietysti kaikkia ei voi tehdä itse. Eli se on ihan selvää, että täytyy tehdä niitä kriittisyysarvioita sen suhteen, että mitä voi tehdä ja ei voi tehdä itse. Kyllä niitä voi miettiä ja ihan isänmaallisestikin syystä voi hyvin tukea eurooppalaista teollisuutta, tehdä sen valinnan, että ostaa eurooppalaisen tuotteen jonkun ulkomaisen sijasta.
Kansalaisetkin ovat huolissaan. Helmikuun alussa perustetulla digitaalista itsenäisyyttä vaativalla kansalaisaloitteella on tähän mennessä reilut 20 000 kannattajaa. He haluavat, että kriittiset digitaaliset palvelut rakennetaan suomalaisten ja eurooppalaisten toimijoiden varaan, jottei kansalaisten perusoikeudet, demokratia ja kansallinen turvallisuus ole riippuvainen EU-alueen ulkopuolisista toimijoista. Mistä sä tavallaan lähtisit, jos sulla olisi semmoinen taikasauva, millä pystyisi tavallaan näitä riippuvuussuhteita lähteä vähentämään, niin mistä sä lähtisit liikkeelle?
No mä lähtisin liikkeelle siitä, että tehtäisiin vielä paremmin selvityksiä siitä, mikä ne kriittisimmät riippuvuudet on, ja hyvin täsmällisesti poistamaan niitä haavoittuvuuksia. Eli, ja kyllä ne tällä valtion perustoimintakykyjen niin kuin perspektiivistä niin on ne perustoiminnat. Se on se puolustus, se on nämä niin kuin viestintäkanavat, järjestelmät, se on sähkö, vesi, tällainen perusinfrastruktuuri, joissa täytyisi olla varajärjestelmät ja osaaminen kunnassa. Toki haluan korostaa tässä sitä, että joku Suomen kokoinen valtio ei missään nimessä voi tehdä kaikkia itse. Eli pitäisi myös pystyä katsomaan vähän sitä eurooppalaista markkina- ja yhteisöä sillä kannalla, että voidaan ostaa niitä eurooppalaisia tuotteita, että siirtyä sieltä Yhdysvalloista Eurooppaan, ja se on jo merkittävä kohennus.
Millä tavalla sä näet, että Suomessa nämä asiat on?
No, tämä on vähän tällainen kysymys, että aika paljon haasteita meillä on, mutta kuitenkin verrattain sitten hyvin. Tokihan jos välit Yhdysvaltoihin täysin menisivät, niin oltaisiin me kyllä hukassa.
Jotain suomalaisesta ohjelmistoriippuvuudesta kertoo se, että Microsoftin Pohjois-Euroopan julkisen sektorin johtaja kuuluu myös Suomen huoltovarmuuskeskuksen hallitukseen. Hyvin merkittävä osa suomalaisesta viranomaistyöstä tehdään hyödyntäen Microsoftin ohjelmistoja. Entä jos Yhdysvallat aseistaisivat Microsoftin meitä vastaan?
No, kyllähän tämä niin kuin tosissaan pintautunut tämä asia on ja riski on tunnistettu ja ihan vakavaksikin nostettu. Toki on kyllä niin, että me pidetään edelleen aika erittäin epätodennäköisenä, että tämä riski realisoituisi. Että
saimme langan päähän Helsingin kaupungin tietoturvasta vastaavan johtajan Tuomas Ketosen. Soitimme hänelle, koska halusimme kuulla, kuinka Suomen suurin kaupunki ja työllistäjä suhtautuu digitaalisen riippuvuuden riskeihin. Helsingissäkin Microsoftin ohjelmistojen osuus työntekijöiden arjessa on merkittävä. Ketonen pohtii, ettei Yhdysvaltain olisi taloudellisesti mitään järkeä rajoittaa teknologiayrityksiä Euroopassa, koska se tappaisi koko tärkeän bisneksen.
Microsofthan investoi tällä hetkellä miljardeja jopa Suomeenkin, koska tälle tulee niin kuin 3 datasetterin iso keskittymä ja ei ne tuommoisia investointeja käytännössä haluaisi tehdä, ellei olisi varmuutta, että rahat ei mene hukkaan. Niin tästä riskistä vielä sitä on käyty myös Microsoftin itsensä kanssa läpi ja saatu vähän luottamusta siihen, että ei todennäköisesti realisoituisi.
Microsoft-riippuvuutta voi tulla myös yllättäviä sivureittejä pitkin. Helsinki käyttää saksalaista SAP-ohjelmistoa, joka taas on päättänyt ajaa sitä Microsoftin pilvestä. Ja tämä SAP on Euroopan suurimpia ohjelmistoyrityksiä, eli näin paperilla eurooppalaiselta näyttävä vaihtoehto voikin kytkeytyä Yhdysvaltoihin.
Tästä riippuvuudesta Helsingin osalta, niin tässä on sekä hyviä että huonoa uutisia. Että hyvä uutinen nyt on se, että julkishallinto vähän kankeenakin tunnettu organisaatio, niin me ei ole oltu niin kuin keihäänkärki niin kuin, toimija, joka on sitten lähtenyt palveluitaan tuonne pilveen viemään. Eli meidän kaikista kriittisimmät palvelut ei siellä ole. Kaupunki käyttää näiden 3 isoimman palvelutarjoajan, Googlen, Microsoftin ja Amazonin palveluita. Toi Microsoft ehkä pääpainona, mutta tosissaan niitä kriittisimpiä siellä ei ole. Mutta sitten toi muu teknologia, stack, niin on tavallaan semmoista riippuvaisuutta.
Mitä Helsingin kaupungilla sitten tapahtuisi, jos Yhdysvalloista niin sanotusti töpselit vedettäisiin irti?
Käytännön pulmia tietty tulisi siinä, että osa järjestelmistä lakkaisi toimimasta, mutta ei onneksi ne kaikista kriittisimmät, eli koulut pyöris, varhaiskasvatus pyöris, vesihuolto toimisi, sairaaloita ei suljettaisi. mutta sitten se käytännön työ, jos esimerkiksi Office varmasti ei toimisi, niin sähköpostia ei pystyisi lähettämään, niin tietty näissä tulisi käytännön haasteita.
Ketonen sanoi, että tärkeimmät kaupunkilaisten palvelut on pidetty omissa konesaleissa tai eurooppalaisten toimijoiden datakeskuksissa. Voisiko Microsoftin korvata eurooppalaisilla tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla?
Kyllä niitä vaihtoehtoja niin kuin erityisesti yksittäin on olemassa, mutta sitten jos me mietitään tätä koko stackia, mikä meillä on, niin semmoista kyllä valitettavasti sitten ei ole, että kaupungilla on noin 800 tietojärjestelmää ja ne on aika niin kuin vahvasti verkottuneita toisiinsa ja sitten iso osa niin kuin palvelun toimittajista, niin kun ne integroituu sitten toisiin järjestelmiin, niin ne tarjoaa sitä integraatiota vaan näille niin kuin valtateknologioille. Eli kun otetaan joku avoimen lähdekoodin järjestelmä, jolla voisi nyt yhden yksittäisen ja pisteettäisen järjestelmän tuottaakin, niin se sitten integroidu oikein mihinkään tai hirveän paljon heikommin. Eli nämä olisivat semmoisia niin kuin selkeitä käytännön ongelmia, että osa järjestelmästä pitäisi alkaa niin kuin tavallaan koodaamaan kokonaan uusiksi.
Saan Helsingin kaupungin tietoturvajohtajan Tuomas Ketosen puheista kuvan, että täysi Microsoftista irtaantuminen ei näytä realistiselta, eikä kaupunki sitä edes tavoittele. Europarlamentaarikko kokoomuksen Aura Salla on vaatinut, että Suomen tulisi luopua julkisella sektorilla kokonaan Microsoftin käytöstä. Ulkopoliittisen instituutin Markus Holmgren ei ole samoilla linjoilla.
Absoluuttiset vaatimukset on harvoin niitä järkeviä, eli pitää olla niin kuin tarkempi siinä, että mistä luovutaan. Eli on hyvä pitää myös ylläpitää kykyjä, käyttää niitä Microsoftin järjestelmiä ja tutkia niitä ja saada sieltä niin kuin sitä tietoa ja osaamista irti. Se, että vähennettä sitä riippuvuutta Yhdysvaltoihin ja aloittaisi itse ylläpitämään näitä omia viestintäjärjestelmiä vähän enemmän, niin olisi tietysti ihan positiivista, mutta ne konkreettiset tietysti mahdollisuudet tällä hetkellä on aika heikot. Yhdysvallat on hyvin monopolisessa asemassa tämän suhteen, mikä toki itsessäänkin on jo ongelma. Tässä on tämmöinen muna ja kana ongelma, että kun ei ole asiakkaita eurooppalaisille palveluille, niin ne ei ole kauhean korkeatasoisia, ja kun ne ei ole kauhean korkeatasoisia, niin ne ei ole asiakkaita. Eli sen takia näitä siirtymää täytyy kyllä tehdä poliittisilla päätöksillä, ruveta rakentamaan sitä osaamista ja panostaa eurooppalaisiin järjestelmiin.
Euroopassa on puhuttu pitkään digitaalisen riippuvuuden katkaisemisesta, ja erityisesti nyt puheet tuntuvat koventuneen. Onko nyt käynnissä jonkinlainen suvereniteettihuuma ja voiko se aiheuttaa vielä katumusta ja krapulaa?
Niin joo, huonoja päätöksiä voidaan aina tehdä. Ja tokihan tämä suvereniteettihuuma nyt myöskin on hivenen vielä puheen tasolla. Että ainakin omassa tutkimuksessa näyttää siltä, että eurooppalaisten investoinnit amerikkalaisiin tietoliikennepalveluihin vaan lisääntyy. Myös näitä niin sanottuja suvereniteettipalveluiden suhteen. Eli nämä yritykset on vastannut tähän syntyneeseen puheeseen tarpeeseen lisätä suvereniteettia tarjoamalla sellaisia palveluita, jotka sitten myy tätä suvereniteettia. Näitä ollaan sitten kyllä myös ostettu.
Yksi vastaus eurooppalaisten riippuvaisuushuoliin saatiin, kun palvelijätti Amazon julkaisi eurooppalaisille asiakkaille tarkoitetun palvelimen, joka pitää datan EU-alueen sisäpuolella, eikä se ole kytköksissä Amazonin muuhun infrastruktuuriin.
Että se erottaminen siitä muuta infrasta niin on jonkinlainen lupaus siitä, että sitä dataa ei paketoida ja myydä eteenpäin. Eli, ja usein näissä suvereniteettipalveluissa luvataan noudattaa paikallisia lakeja ja säädöksiä, mikä toisaalta on sellainen lupaus, että olisi voinut toivoa, että myös tavallisten tuotteiden kohdalla tämä olisi, ei tarvitsisi lisämaksua maksaa siitä, että ne noudatetaan. Mutta toisaalta sitten on myös hyvin usein kyseenalaista, että noudatetaanko niitä edes tässä tapauksessa.
Tuntuu siltä, että päättäjien tasolla puheet ovat tiukempia kuin teot. Ovatko puheet digitaalisesta itsenäisyydestä jäämästä todella vain puheiden tasolle? Mihin suuntaan tämä Euroopan digitaalinen suvereniteetti on lähivuosina matkalla?
No, valitettavasti mua kyllä huolestuttaa se, että tuo Yhdysvaltojen kehitys vaikuttaa siihen hyvin kriittisesti. Eli mulla on huoli siitä, että jos sieltä valta vaihtuu ja sanat muuttuu positiivisemmiksi, niin meiltä loppuu tarmo tehdä kriittisiä päätöksiä ja maksaa se hinta, mikä vaaditaan tämän oman teknologiateollisen pohjan vahvistamiseksi, mikä on tärkeää tai ehkä jopa tärkein niin kuin ensiaskel siihen, että voitaisiin joskus tavoitella suurempaa teknologista itsenäisyyttä.
Eli vaikka Yhdysvaltain suhtautuminen Eurooppaan muuttuisikin nykyistä positiivisemmaksi, niin siltikään vanhaan tai tähän nykyiseen tilanteeseen ei tulisi palata, vaan tätä riippuvuussuhteen vähentämistä tulisi siltikin edistää.
Juuri näin. Ja tokihan täytyy muistaa myös se, että Yhdysvaltojenkin politiikassa tässä on myös pitkän linjan kehityksestä kyse. Että tokihan tämä nykyhallinto on niin kuin radikaloinut sitä ja tehnyt tiettyjä peliliikkeitä, jotka on ollut hyvin, hyvin yllättäviä ja nopeuttana varmasti tätä kehitystä. Täytyisi pystyä vahvistamaan sitä omaa teollista pohjaa ja itsenäisiä suorituskykyjä pitkäjänteisesti, vaikka Yhdysvallat nyt niin kuin seuraava hallinto olisikin hyvin Eurooppa-myönteinen, mitä ei myöskään ole erityisesti syytä odottaa.
Markus Holmgren, tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
Kiitos.
Toisena haastateltavana oli Helsingin kaupungin tietoturvasta vastaava johtaja Tuomas Ketonen. Tätä jaksoa kanssani tekivät toimittaja äänisuunnittelija Leo Kosola sekä tuottajat Helmina Suhonen ja Aura Lindeberg. Mä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen jakson. Seuraavan kertaan, moro!